Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti Oče pred praznikom Marije Božje Matere vodil slovesne večernice. Pater Lombardi, papež nam je v letu 2011 pustil veliko sporočil, ki pogled usmerjajo naprej. Duhovne misli Benedikta 16. za praznik Marije Božje Matere.
Deus in adiutorium meum intende.
Papež Benedikt XVI. Je danes večer v Vatikanski baziliki svetega Petra vodil slovesne večernice pred jutrišnjim praznikom Božje Matere Marije. Med bogoslužjem je v znamenje zahvale za minulo leto zadonela tudi tradicionalna zahvalna pesem Te Deum oziroma Tebe Boga hvalimo. Po večernicah se je papež napotil še k jaslicam na trgu svetega Petra ter se pred njimi zadržal v molitvi. V homiliji je spregovoril o oznanjevanju vere v učlovečeno besedo, s katero je vprašanje o smislu človekovega življenja dobilo odgovor. Ta odgovor je zapisan na obličju otroka, ki se je pred 2000 leti rodil v Betlehemu in je danes živi, zavedno vstali od mrtvih.
Nel tessuto dell'umanità.
V tkivo človeštva, raztrganega z mnogimi krivicami, hudobijami in nasiljem, na presenetljiv način udira radostna in osvobajajoča novost Kristusa odrešenika, ki nam omogoča, da v skrivnosti njegovega učlovečenja in rojstva zremo Božjo dobroto in nežnost, je dejal papež. Nadaljeval je, da je večni Bog vstopil v našo zgodovino in ostaja na poseben način prisoten v Jezusovi osebi. On je njegov učlovečeni sin in je naš odrešenik, ki je prišel na svet, da bi korenito prenovil človeštvo in ga osvobodil greha in smrti, da bi človeka dvignil na raven dostojanstva Božjega otroka. Božič ne izpostavlja le zgodovinsko izpolnitev te resnice, ki se nas neposredno dotika, ampak jo na skrivnosten in resničen način ponovno podarja, je dejal papež. Z dnem Jezusovega rojstva je k nam prišla polnost časov, zato ni več prostora za tesnobo pred časom, ki mineva in se ne vrača, ampak je prostor za brezmejno zaupanje v Boga, ki nas ljubi, za katerega živimo in h kateremu je usmerjeno naše življenje v pričakovanju njegovega zadnjega prihoda. Odkar je odrešenik prišel iz nebes, človek ni več sužen časa, ki mineva brez razloga ali pa je zaznamovan z naporom, žalostjo, bolečino. Človek je otrok Boga, ki je vstopil čas, da bi ga odkupil nesmisla in negativnosti, ki je odkupil vse človeštvo ter mu kot novo življenjsko perspektivo poklonil ljubezen, ki je večna. To resnico Cerkev živi in jo izpoveduje, ter jo tudi danes namerava oznanjati s prenovljeno duhovno gorečnostjo, je izpostavil Benedikt XVI. Ter kot rimski škof na to spregovoril o rimski škofiji, katere glavna pastoralna prioriteta je ravno vprašanje vere, torej evangelizacija. Po papeževih besedah so Kristusovi učenci poklicani, da v sebi in v drugih ponovno prebudijo hrepenenje po Bogu, veselje živeti ga in o njem pričevati, vedno začenši pri zelo osebnem vprašanju, zakaj verujem. Treba je dati prvenstvo resnici, potrditi zavezo med vero in razumom kot dvema kriloma, s katerima se človeški duh dviga k kontemplaciji resnice, je izpostavil sveti oče ter nadaljeval, da je treba dialog med krščanstvom in sodobno kulturo narediti ploden, ponovno odkriti lepoto in aktualnost vere, ne kot izolirane drže, ki se dotikale določenega življenjskega trenutka, ampak kot stalno smernico, tudi v najpreprostejših izbirah, ki vodi v globoko enotnost osebe, jo dela pravično, delovno, dobrohotno in dobro. Gre za poživitev vere, ki je temelj novega humanizma, sposobnega proizvesti kulturo in družbeno zavzetost, so bile papeževe besede. Benedikt XVI. Je še dejal, da je oznanjevanje učlovečene besede srce poslanstva cerkve. To nujno nalogo mora s prenovljeno misionarsko gorečnostjo ponovno odkriti vsa cerkvena skupnost. Pri tem je papež posebej izpostavil mlade generacije, ki potrebujejo prepoznati Jezusa Kristusa kot ključ, središče in cilj vse človeške zgodovine. Sveti oče je še dejal, da so starši prvi vzgojitelji v veri svojih otrok, ter med drugim dodal, da je zato treba podpirati družine v njihovem vzgojnem poslanstvu.
Za papeža Benedikta XVI. Je bilo intenzivno in vedro leto, polno velikih sporočil, ki pogled usmerjajo naprej. Tako je dejal tiskovni predstavnik Svetega sedeža pater Federico Lombardi, ko je v pogovoru za Radio Vatikan spregovoril o preteklem letu. V kratkem pregledu je najprej izpostavil papeževa apostolska potovanja. Velikega pomena je bil obisk v njegovi domovini Nemčiji. Govor v parlamentu v Berlinu je po Lombardijevem prepričanju eden najpomembnejših v času sedanjega pontifikata. Papež je namreč spregovoril o pomenu sklicevanja na Boga kot na trden temelj in oporno točko za sobivanje, za temeljne vrednote in zaščito človeškega dostojanstva. Ta tema o prvenstvu Boga je bila skupaj s kontekstom sekularizacije v spredju potovanja v Nemčijo. Svetovni dan mladih v Španiji pa je bil po Lombardijevih besedah velika izkušnja vitalnosti in prihodnosti vere. Sveti oče je o tem spregovoril med nedavno audienco s člani rimske kurije, ko je poudaril, kaj in kako oznanjevati kot kristjani danes. Apostolsko potovanje v Nemčijo je bilo tako kot nekakšen opomin, da je potrebno ohranjati temeljne vrednote, Svetovni dan mladih v Španiji pa je pokazal pozitivno stran oznanjevalne in žive navzočnosti cerkve v današnjem svetu. Pater Lombardi se je zaustavil tudi ob apostolskem potovanju v Benin. Samo potovanje kot tudi dokument naloga Afrike, ki ga je papež ob tej priložnosti podpisal in izročil, sta bila kljub zavedanju o prisotnosti številnih problemov na celini zaznamovana z upanjem za prihodnost. Obisk v Beninu je namreč pokazal, da katoliška cerkev danes afriški celini lahko govori tako, da je del nje. Torej ne, da govori za Afriko iz Evrope, ampak da govori Afriki v Afriki in iz Afrike.
Ma che parla all'Africa, nell'Africa e dall'Africa.
Med potovanji znotraj Italije pa je tiskovni predstavnik Svetega sedeža posebej izpostavil papežev obisk v mestu Assisi.
In realtà non è stata una semplice ripetizione degli assisi passati, ma è stato...
To ni bila le preprosta ponovitev preteklih srečanj v Assisiju, ampak je bil korak naprej. Papež Benedikt XVI. Je namreč odprl novo obzorje, saj je izpostavil vsem skupno temo iskanja resnice. Tako je v Frančiškovo mesto poleg predstavnikov drugih krščanskih veroizpovedi in drugih verstev lahko povabil tudi tiste iskrene iskalce resnice, ki ne poznajo Boga. Podobno sporočilo ima tudi dvorišče za pogane, ki ima svoje začetke prav tako v pobudi svetega očeta. Med dokumenti, izdanimi v preteklem letu, izstopa apostolsko pismo Vrata vere. Zale tem je sveti oče napovedal leto vere. To pa je le eden izmed dogodkov, ki naš pogled že usmerjajo naprej v leto, ki prihaja. Dokument Vrata vere je namreč povezan s temo nove evangelizacije, ki bo tudi v središču pozornosti sinode prihodnjo jesen. V nadaljevanju je pater Lombardi spregovoril še o nekaj izstopajočih dogodkih. Med drugim o nedavnem obisku svetega očeta v rimskem zaporu Rebibija. Šlo je za znamenje solidarnosti. Ganljiv in neposreden pogovor z zaporniki je pokazal, da cerkev lahko da zelo močno in globoko sporočilo v smislu sprave in upanja. Tudi tisti, ki so v preteklosti zagrešili napake, ne smejo biti potisnjeni na rob ali izločeni iz družbe. Drugi izstopajoči dogodek, ki ga je omenil pater Lombardi, je bila povezava z mednarodno vesoljsko postajo. Povedal je, da astronauti običajno govorijo posamezno s svojimi predsedniki, tokrat pa so vsi, v tistem trenutku jih je bilo 12, želeli govoriti s svetim očetom. Sporočilo tega dogodka je pokazalo naklonjenost cerkve do znanstvenega raziskovanja in tehnike, ki je na razpolago za dobro človeštva. Naslednji izstopajoči dogodek je bil beatifikacija Janeza Pavla II. To je bil izredno vesel dogodek, ki je izrazil vero, da je blaženi Janez Pavel II. Resnično prisoten na poti cerkve. To je moč čutiti tudi ob velikem številu vernikov, ki neprestano prihajajo na njegov grob v baziliki svetega Petra. Lombardi je ob tem spomnil, da papež Benedikt XVI. Pogosto poudarja, da so svetniki in blaženi zares naši spremljevalci na poti našega življenja v veri proti Gospodu.
Benedetto XVI è una persona che vive profondamente la sua vocazione di
Benedikt XVI. Je oseba, ki globoko živi svojo poklicanost biti učitelj, in sicer ne le teološki, ampak tudi duhovni učitelj. Lombardi je dejal, da sveti oče poučuje med nagovori pri molitvi angelovega češčenja, med audiencami, homilijami ob velikih praznikih in tudi v svojih delih. V tem letu je tako izšel drugi del njegove knjige Jezus iz Nazareta. Po Lombardijevih besedah je to delo nekakšna oporoka njegove ljubezni do Kristusa, njegovega osebnega iskanja Kristusovega obličja.
Della sua ricerca personale del volto di Cristo.
Poslanica Benedikta XVI. Za 45. svetovni dan miru. Vzgajati mlade za pravičnost in mir. Dvigniti oči k Bogu. Dragi mladi, vi ste dragocen dar za družbo. Ne dovolite, da vas prevzame malosrčnost pred težavami in ne prepustite se lažnim rešitvam, ki se vam predstavljajo kot najlažje rešitve za preseganje odprtih vprašanj. Ne bojte se soočenja z napori in žrtvami pri izbiri poti, ki zahtevajo zvestobo in ustrajnost, skromnost in predanost. Živite v upanju vašo mladost in globoka pričakovanja, ki jih izkušate v resnični sreči, resnici, lepoti in ljubezni. Živite intenzivno ta čas svojega življenja, tako bogatega in polnega navdušenja. Zavedajte se, da ste prav vi zgled in spodbuda odraslim, kar boste toliko bolj, kolikor bolj si prizadevate preseči krivice in sprijenost, korupcijo. Kolikor bolj želite ustvariti boljšo prihodnost in si prizadevate za njeno resničnost. Zavedajte se tudi vaše zmožnosti in se ne zapirajte v lastni jaz, ampak delajte za svetlejšo prihodnost vseh. Nikoli niste sami. Cerkev ima zaupanje v vas, vas spremlja, opogumlja in vam želi podariti, kar ima najžlahtnejšega, možnost, da svoj pogled obrnete v Boga, možnost srečati se s Kristusom, z njim, ki je pravičnost in mir. In sedaj se obračam na vse, može in žene, ki vam je pri srcu zadeva miru. Mir ni že dosežena dobrina, ampak je cilj, kateremu moramo biti vsi in vsak posameznik usmerjeni. Glejmo na prihodnost z večjim zaupanjem. Spodbujajmo se med seboj na tej poti. Prizadevajmo si, da bo imel naš svet bolj človeško in bratsko podobo. Čutimo se odgovorni za sedanje in prihodnje mlade generacije, zlasti v prizadevanju, da bodo miroljubne in ustvarjalke miru. Na temelju takšnega spoznanja vam pošiljam te misli in vam kličem. Združimo naše duhovne, moralne in gmotne moči, da bomo vzgajali mlade za pravičnost in mir. Duhovne misli papeža Benedikta XVI. Za praznik Marije Božje Matere. Na prvi dan leta se zberemo po Božji previdnosti k obhajanju liturgije, ki nas prevzame zaradi svojega bogatstva in lepote. Na prvi dan civilnega novega leta in zadnji dan božične osmine je namreč praznik Marijinega Božjega materinstva, ki se dobro ujema svetovnim dnevom miru. Beseda od dogodka v Betlehemu naprej, kot jo je vsej zgodovinski resničnosti opisal evangelist Luka, in kot jo je z vidika odrešenja opisal apostol Pavel Galačanom, je postala blagoslov za Božje ljudstvo in za vse človeštvo. Tako se je dopolnil starodavni tradicionalni judovski blagoslov, med katerim so izraelski duhovniki klicali nad ljudstvo Gospodovo ime. V obliki trizložnega stiha so trikrat nad vernike klicali sveto ime, naj jim podeli milost in mir. Ta starozavezni obred nakaže zelo pomembno resničnost. Da bi lahko ljudje hodili po poti miru, je potrebno, da jih razsvetli Božje obličje in prejme v njegovem imenu blagoslov. Z odšlovečenjem se je ravno to dokončno uresničilo. Prihod Božjega sina v naše meso in zgodovino je prinesel nepreklican blagoslov. Luč, ki več ne ugasne in ki daje vernikom in ljudem dobre volje, možnost ustvariti civilizacijo ljubezni in miru. V prvem berilu smo slišali vzklik: Gospod naj dvigne svoje obličje nad te in ti podeli mir. Naj Gospod podeli mir vsakem od vas, vašim družinam, vsemu svetu. Vsi hrepenimo po tem, da bi živeli v miru, vendar pa pravi mir, tisti, ki so ga oznanjali angeli na božično noč, ni preprosto nekaj, do česa se je človek dokopal svojim prizadevanjem ali sad političnih sporazumov. Ta mir je Božji dar, za katerega je potrebno nenehno prositi in ki je istočasno nekaj, za kaj si je potrebno nenehno potrpežljivo prizadevati in hkrati ostati odprti za Gospodove zapovedi. Vse to nas vabi, da obrnemo pogled na njo, ki je sprejela v svoje srce in telo Božjo besedo in tako prinesla svetu življenje. Zaradi tega, pravi drugi vatikanski koncil, jo priznavamo in častimo kot resnično Božjo mater. Marija kot Božja mati, Theotokos Dei Genetrix. Kristusovo rojstvo, ki ga v teh dneh obhajamo, je popolnoma obsijano z Marijino lučjo. Ko se naš pogled v jaslicah ustavi in zre otroka, ne moremo, da se ne bi hvaležno obrnili tudi k Mariji, ki je svojim da omogočila dar odrešenja. Zdaj vemo, zakaj je božični čas tudi marijansko obarvan. Rojstvo Jezusa, človeka in Boga, ter Marijino Božje materinstvo sta resničnosti, ki sta med sabo neločljivo povezani. Marijina skrivnost in skrivnost edinorojenega Božjega sina, ki je postal človek, sta ena sama skrivnost, pri kateri ena pomaga bolje razumeti drugo. Recimo Mariji: Nebeška odrešenikova mati, spremljaj nas skozi vse leto, ki se začenja, in od Boga izprosi dar miru, bodi si za sveto deželo, bodi si za vse človeštvo. Sveta Božja mati, prosi za nas. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.